Kæri hlustandi, þetta eru borgarmyndir.
The women are beautiful. The forest sheep.
The main tribe that we have here in El Paso is the Tigua Indians.
Fraternity of men. Only man belongs to this fraternity. And it's the oldest fraternity in the world.
And most of the people from Juarez came in to buy jewelry. They like silver jewelry.
Merchandise, you know, water flow from high position to low position, all right? Water flow.
It's a wonderful life, it's a wonderful life. Traversing tears from the heavens. My heart is a melodrama in fact. Set alight by echoes of pain 24/7, 24/7.
Eftir 500 kílómetra nætur keyrslu borði í rútu frá Tucson í Arizona sofnaði ég sitjandi á gólfi Greyhound rútustöðvarnar í El Paso, Texas en rútan hélt áfram að leið sinni austur á leiðis til Jacksonville í Florida. Rútustöðin var keimlík hundruðum annara Greyhound stöðva víða Bandaríkin nema hvað hér hljómið allar tilkynningar á ensku og spænsku. Ég gekk út í svalan morguninn skömmu eftir sólaruppbrás inn í borg sem ég vissi lítið Athyglin sem El Paso fær á landsvísu oftar en ekki tilkomin vegna ástandsins í systurborg hennar, Juarez í Mexíkó, reglulega á lista yfir hættulegustu borgir heims. Saman mynda þær eina stærstu landamaraborg heims með 2,5 miljón íbúa, en fyrir utan rútustöðina myndi nærumhverfið á hrörlegt og fámennt iðnaðarhverfi þar sem krossviður huldi glugga og málningin flagnaði að veggjum. Útliti gjörbreyttist handan við hornið á suður El Paso stræti þar sem bókstafleg lífað borgarinnar liggur í áttina að landamæru Mexíkó í suðri. Ég gekk á móti nokkuð stöðu straum af fólki sem var nýkomið í gegnum landamærin á leið til vinnu í skóla eða annara erinda. Vegurinn hélt áfram framhjá síðustu verslunum og hvarf inn í sjálfa landamæra stöðina, checkpointið og þaðan yfir Rio Grande ána en sikkur megin streymdu gangandi vegfarendur íbúar Juarez í Mexíkó inn í Bandaríkin. Ég stóð á götuhorninu, hallaði mér upp í húsvegg og fylgdist með mannlífinu, ólíklegur og mögulega grunsamlegur vegfarandi á stað sem aðeins Mexíkanar virtust eiga erindi til. Leigubílstjórar hölluðu sér upp að veggnum hinum megin götunar og biðu farþega. Helstu annar tímar þeirra eru morgnar, síðdegi og föstudagar. En kúnahópurinn þann daginn eru þeir sem starfa og dvelja 5 daga vikunar í El Paso og liggur á að komast heim til fjölskyldu sinnar yfir helgina. Fólk á hraðferð til vinnu virtist ólíklegt til viðtals á mánudagsmorgni en nemandinn Omar Quinones gaf sér tíma til að segja mér frá áhrifum landamaranna á tilveru sína og annara, sérlega neikvæðu hliðarnar.
They get angry because people get like late to the work, but it's because the line, and then in the line they just like sometimes our police like 2 police officers in doing their work and others like talking and all that.
Það sé helst biðtíminn sem dregst, ýmist sökum fámennis landamæravarða sem að segja stundum standa og kjafta í stað þess að afgreiða fólk, en afleiðingin geti verið seinkun í vinnu og jafnvel uppsögn. Upplýsingar biðtíma má finna nýju færðan á netinu og styrstur hann 1 mínúta, en alltaf klukkustund fyrir fótgangandi, þó biðtími bílstjóra geti verið mun lengri.
I am from here, from El Paso, Texas, but I can live here because I can make too much money and spend like the time that I need to the college. So that's why I live in Juarez, because it helped me to spend more time in my college.
Ómar fættist í El Paso en býr í Juárez sem sé mun ódýrara og gerir honum því kleift að verja meiri tíma við nám sitt í El Paso í stað þess að þurfa að vinna samhliða námi. Eldri herramaður gekk á mótiströmmnum og leið til Juárez í Mexíkó þar sem hann sagði eftirfarandi kosti einkenna systurborgina.
The women are beautiful. The food is cheap. Okay, if I go to a restaurant in El Paso and if I ask a plate that they call it machaca with eggs, they call it $8.99 over here. If I go to Juárez and I ask for the same plate, it costs 35 pesos, which is about almost $2.
Kvenfólkið sé fallegt í Juárez og maturinn þrisvar til fjórum sinnum ódýrari, nokkuð sem að þátt í vissum tímamótum í lífi hans.
I work in El Paso for 40 years and I retire. And that's why I'm over here, but I'm gonna move over here to Juárez because look at like I used to have a house long time ago and I sold it.
In Juárez?
No.
Over here?
Yeah. And then I moved into a small apartment. I pay $400. I don't pay too much. I pay $400. But if I go over here, I can rent a house for 2,000 pesos, about $150.
So over there, your life would be very, 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 very different.
Yeah, because I will have enough money for everything. Over here, I barely make it.
Mike Escobedo hefur búið og starfað í El Paso í 40 ár, en fær nú lítið fyrir ellilífeyrinn sem naumlega dugar fyrir lífsnauðsynjum. Hann seldi húsið sitt og leigir nú húsnæði á $400 á mánuði, rétt 40.000 krónur, en fyrir 15.000 krónur geta hann leigt sér hús handan landamæranna. Því stefna hann á að flytja til Mexíkó, yfir Rio Grande ána, til Juárez. Forsaga borgarna er allt aftur til ársins 1581, þegar spænskir landnemar skýrðu svæðið El Paso del Norte, nafn tilkomið vegna fjallaskarðs sem blasir við. Árið 1659 stopnaði García de San Francisco trúboð nefnt Nuestra Señora de Guadalupe, bygging sem stendur enn í miðju Juárez. Á 17. og 18. öld þreifst landbúnaður sérlega í vínrækt og verslun hverskins á svæðinu, enda staðsetning þess og einum helsta þjóðvegi þess tíma, svo kallaðir Caminos Reales. Guadalupe Hidalgo sáttmálin árið 1848 festi í sess þau landamæri sem við nú þekkjum og kennum oft við Rio Grande ána, náttúruleg landamæri Bandaríkjanna og Mexíkó. En það eru fleiri sem hafa lagt leysina til El Paso, líkt og í komstað í samtali við eiganda hljómtækjaverslunar norðar á El Paso stræti. Ég hafði ályktað að eigendurinn af fjölmörgu verslana á svæðinu, jafnvel hundruðir talsins, væru mexikanskir að uppruna og byggði á nálað við landamærin, starfsfólkinu og kúnahóp. Nokkuð sem verslunar eigandinn, Han Park, leiðir rétti þegar ég bar undir hann þessa ályktun mína.
Mostly Korean American. So many Korean American here, they not original Korean American. They come from Brazil, Argentina, Bolivia, Paraguay. They immigrant from Korea to South America. And then they what according to what they say that country is exchange rate too much upside down. So even so they working hard to spend save a lot of money, one day just like a paper nothing. In my case, I come from South Korea to here.
Straight from
Korea? Yeah, that's okay. Why different. They are a different group.
Okay.
Even saying Korean, we are different conception.
Hann, eigandi hljómflutningstækja verslunar, segir stóran hluta verslunar eiganda vera Kóreu búa sem fluttu til Suður Ameríku, stunduðu verslun, en lögðu leysina til El Paso þegar efnahagur margra landa fór vestnandi með fallandi gengi og takmörkuðum ávinningi fyrir fyrirtækjaeigendur. Kostir El Paso fólust í tungumáli, spænsku og tækifærum. Þar sem kúnahópurinn að mestu leyti spænskumælandi, reyndist kóreskum verslunareigendum frá ýmsum löndum Suður-Ameríku fremur auðvelt að hefja rekstur, en sjálfur kom hann beint frá Suður-Kóreu til El Paso. Þegar ég las mig til upphaf komu kóreskra verslunareigenda til El Paso komst ég að því að verslunareigendur höfðu lengi verið að fjölbreyttu menningabakgrunni, margir hverjir líbanskir og stórhluti frá Los Angeles í leitað nýjum mörkuðum. Það var í upphafi 9. áratugarinn sem að kóreskum verslunareigendum fór fjölgandi og eru nú í miklu meiri hluta. Ég lét reyna á álitum mína kunnahópin og spurði því hvers lenskur hann væri.
I don't know exactly I cannot ask their passport, but what they speak, their language. mostly 95% is Spanish people. Mm-hmm. That's why I say, oh, they come from Mexico.
Hvort sem er að ræða íbúa Juárez eða El Paso, segir hann alltaf 95% viðskiptavina sinna vera Mexikana. Sala hljómflutningstækja dreifist þó ekki jafnt yfir árið.
Electronic mostly for January 1st to April is pretty good because everybody tax refund from American government. That's why the extra money, they spend the money. And then summertime,
frá 1. janúar fram í apríl séu allir að eyða penings eða fengu endurgreitan frá bandaríska skattinum, en sumari sé rólegt þar sem fólk ekki mikið innendyra né í bílum sökum hitans. Frá september aukast viðskiptin og ná hámarki jólin. Hins vegar eru fleiri þættir sem á áhrif á verð og þar með kauphegðun fólks á El Paso stræti.
The second number one is the price depend on free trade. Number two is exchange rate. For example, maybe 1 year ago, $1 is 16 peso. Merchandise, you know, water flow from high position to low position, all right? Water flow. But there is no factory anymore because they cannot compete American wage, labor wage, too expensive than China or another country. So they move out.
Hann sagði frjálsa verslun og gengi gjaldmiðla, helstu áhrifavalda á verðlag og kauphegðun. Þegar gengi pesetans, gjaldmiðl, Mexiko, lækkar, þarf fleiri peseta til að kaupa sömu vöru í Bandaríkjunum og hefur áhrif á verslun. Áhrif NAFTA, fríverslunarsamningum milli Mexiko, Bandaríkjana og Kanada, segir hann einn helsta áhrifavald á þróun verðlags, en byltingin sem fylgdi í kjölfarið tók gildi árið 1994 með jákvæðum og neikvæðum þáttum. Tollar voru afnumdir, löndin eruð samkeppnishæfari á alþjóðavísu og vöru verð lækkaði, en helstu ókosturnir voru að mati hann, hnignun innlendrar framleiðslu, sem í auknum mæli flutti til Mexíkó, Kína, Indónesíu og víðar. NAFTA hefur lengi verið umdeilt fyrirkomulag og varði í síðustu forsetakosningum eitt af stóru kosningamálunum þar sem Donald Trump hefur gagnrýnt fyrirkomulagið og sagst alltaf að yfirgefa það eða semja upp á nýtt. Burt sé frá erfileikum og afleiðingum alþjóða viðskipta virðist verslum við El Paso stræti blómstra. Miðuðu fjölda þeirra, stanslust flæði viðskiptavinna sem oft á tíðum geta ekki nálgast sömu vörur fyrir sama verð í Mexíkó. Ég tók sérstaklega eftir því að meiri hluta verslana buðu kvenmannsvörur, sérilega í fatnað, með nöfnis og Duana Fashion og Casa Silvia, oft með gínur á gangstéttinni, hersveit af gljáandi hvítum plastgínum, búklausar, í nýþröngum gallabuxum. Ofar í götunni, nær viðskiptahverfinu, fækkar verslunum og líflegt andrúmsloft víkur fyrir meiri kyrrð. Það glitti í Starbucks kaffihús framundan en handan götunnar barst tónlist úr Elvis-styttu í fullri stærð, staðsett fyrir utan Dave's Pawn Shop, víðfræg veðlanabú, þar sem gikkfingur byltingar er sagður til sölu. Samkvæmt fullyringum seljanda er það gikkfingur Pancho Villa, mexikansku byltingaleiðtó í upphafi 20. aldar sem barðist gegn þáverandi forseta, Porfirio Díaz, en Villa var ráðinn að dögum var 1923 eftir skrautlegan feril. Starfsmaðurinn David Delgadillo sagði mér hvað væri til sölu og hvað væri vinsalast þessar myndir.
Diamonds, watches, but the most jewelry we sell is right now is silver. They like silver. The people like to buy silver.
Do you know why?
It's a little bit cheap. It's cheap and it's nice, you know, it's comfortable to buy. And most of the people from Juárez came in to buy jewelry. They like silver jewelry. They don't want to wear jewelry right now in Juárez because it's dangerous, you know. If somebody saw you with a gold, they try to rob you.
Á boðstólnum eru demantar, úr, tölvuleikir, myndasöguplöð og nær ótæmandi listi, en hann segir silfurskarkripi, ódýrar en gull, seljast best og helst með að líbúa Juárez. Þó hann segi ástandi í Juárez betra nú en fyrir nokkrum árum varandi glæpi, birtast áhyggjur fólks í kauphegðun og sölu þeirra á skarkripum. Fólk gengur síður með skarkripi í Juárez af ótta við að vera rænd og sagðan marga frá Juárez selja skarkripi sína í stað þess að láta þá liggja ónotaða, í það minnsta byggt á hans upplifun af viðskiptavinum. Miðsvæði El Paso sé hins vegar andstaða þegar kemur að öryggi.
Right here in downtown is very, very safe. You don't have problems here in downtown. You walk in around the stores and no problems. Not any kind of problems here in El Paso. It's not a problem right there, not anymore. That's what I hear. But if you go inside the Ciudad Juárez, and if you are like, I don't know, like a bad people there, you will be have problems there. But if you are a safe person, you don't have problems there.
Miðborgina segir hann fullkomlega örugga, líkt og öll tölfræði staðfestir, en handan landamærna séu fleiri möguleikar á vandræðum, þó ólíkt eftir svæðum og aðstæðum, en með varkárninni séu öryggið að mestu trygg. El Paso er ofarlega að lista yfir öryggustu borgir Bandaríkjanna þrátt fyrir nálaðana við þrálátt ofbeldi og glæpi Juárez, að mestu tilkomið vegna hins víðtæka fíknefnastríðs í Mexíkó. Verslun svæðisins er vissulega nátengd efnahagslegu og félagslegu ástandi handan landamæranna. Þegar gengið er að miðbænum frá Daves, sem er elsta verslunabygging borgarinnar, gjörbreytist andrúmsloftið. 2-3 hæða verslunabyggingar El Paso strætis víkja fyrir 5-12 hæða múrsteinsbyggingum sem eru hluti af merkri byggingasögu borgarinnar þar sem nafnið Henry Trost ber hæst. Trost er líkt og Frank Lloyd Wright í Chicago, samofinn sögu og arflið borgarinnar að svo miklu leiti að erfitt er að hrófla við byggingum úr smiðjuslíkra arkitekta. Hins vegar komst í síðar að því að nokkur átök eru milli ólíkra sjónarmiða og hefur merkilegum byggingum verið fórnað nokkuð auðveldlega síðustu ár. Í einni byggingu við Jaðar San Jacinto Plaza var verið að rífa niður veggi. Mills-byggingin, hið sögufræga Paso del Norte Hotel og aðalbygging frímúrara standa þó traustar á sínum stað. Sú síðastnefnda á milli I-10 hraðbrautarinnar og fótboltaleikvangs borgarinnar þar sem unnið var að byggingu nýs hótels handan götunar.
Welcome to the Scottish Rite. Fraternity of man. Only man belongs to this fraternity and it's the oldest fraternity in the world.
El Paso meðlimir Scottish Rite reglu frímúrara eru hluti af elsta bræðralagi heims, eingöngu fyrir karlmenn og rekur uppruna sinn fyrir tíma Jesu Krist. Líkt og leiðsögumaðurinn og frímúrarinn Benjamin Núñez komir í skilningum. Heimsók mín og innsýn í skottise rætireglu frímúrara var skamvin og fylgir henni ekki heildar útlistun á fyrirbæri sem löngum hefur hvílt nokkur leynd yfir og því vinsalt viðfársefni samsæriskenninga. Þó ég komst langleiðinni en í allra heilaðasta samkomur í með reglunar var áhersla mín á bygginguna og hlutverk hennar í El Paso. Byggð árið 1921 fyrir ört vaxandi meðlimahóp sem árið 1918 voru 800 talsins enda svæði El Paso reglunar, mörg hundru ferkilometrar, en flestir urðu meðlimir 5.000 talsins miðja síðustu öld. Að undanskildum hvim leiðum flúorljósum yfir opnu skrifstofurými í andyri er byggingin öllu leiti upprunalegu horfi með einstaklega fína dökka viðaráferð. Úr opnu björtu seturými, djúpra sófa, umkringdir bókahillum, gengum við baka til, inn gang, þaðan inn í stóran leikhússal, sem er samofinn sögu skemmtarnalífs El Paso.
So we have the build up with a theater here.
Salurinn hefur frá upphafi verið vettvangur fyrir einkaviðburði reglunar þar sem sett eru á svið nokkurs konar leikrit sem velta upp tilvistar spurningum með vísan í heimspeki trú og hugmyndafræði liðin alda. Hins vegar var salurinn sömuleiðis opinn almenningi þegar sýnd voru leikrit, kvikmyndasýningar og tónleikar.
But actually this was the first theater in El Paso and then came Plaza Theater, so they moved to the Plaza Theater. Everybody used to congratulate here, you know, get music, whatever. Mexican people used to come here from Mexico, from Juárez.
Menningarlífi El Paso átti 646 sæti í leikhúsi frímúrara reglunar og gátu íbúar El Paso og Juárez sé leikrit kvikmyndir og hlustað á tóna symfóníuhljómsveitar, en með opnun 3240 sæta plasa leikhússins árið 1930 minnkaði aðsóknin. En þessi salur er að mörguleiti einstakur. Undir hverju sæti er furðulegt víraverk sem var heimamönnum nauðsýn. Það er upphengi fyrir kúrikahatta. Bakgrunnstjöldin er 80 talsins og veita 152 ólíkar myndir frá náttúru og eða sögulegum tímabilum mannkynssögunar. Orgelið hefur 60 pípur inn í veggjum salsins og var nýlega kosið gegn því að selja það, en sjaldan hefur mig jafn mikið langa til að geta leikið eitthvað með Emerson Lake og Palmer. Burtið frá samsæriskenningum frímúrarregluna og heimsyfirráð, samanber fjölda bandarskra forseta sem hafa verið meðlimir, voru það portrétt ljósmyndir af eiginkonum háttsettra meðlima á veggjum eins herbyggis og stigagangur, skreittur málverkum af fáklæddum konum í lostaföllum uppstellingum sem vakti mesta athygli mína. Bræðralagið byggir að miklu leiti á góðgerastörfum líkt og barnaspítali stofnaður 1921 í Dallas í Texas að frumkvæði frímúrara sem enn veitir börnum frá efnalitlum fjölskyldum ókeypis þjónustu. Fjölbreyttan fjársjóð upplýsinga er ávallt að finna í almenningsbókasafnum og með aðstoð Margaret M. Neal í aðal útibúi safnsins fekk ég fljótlega víðfemma yfirsýn á sögu El Paso.
And we had a large Chinese population when they were building the railroads. The main tribe that we have here in El Paso is the Tigua Indians. Well, we actually have a local writer named Sergio Troncoso. Cormac McCarthy is another one. Poems and photographs of Texas roadside memorials. The Raza collection, which is Hispanic and Chicano culture and literature. Though these days it's mostly natural gas, actually. Who people are and why they're important.
Margaret þjappaði saman hluta úr íbúa menningarsögu svæðisins líkt og útdráttur úr mun lengri sögu. Tíkua ættbálkurinn eru frumbyggjarsvæðisins, kímverjar komu með lagningu járbrautateina, rithöfundarnir Sergio Troncoso og Cormac McCarthy hafa túlkað svæðið í verkum sínum, minnismerki í vegköntum eru menningarlegt fyrirbæri Mexikana sem nú er ógnað af reglugerðum, rasasafni snýra rannsóknum á rómanskri og mexikanskri menningu, jarðgas er algengara en olía sem þó er hluti af sjálfsmynd Texas og að lokum áhersla safnsins á að varpa ljósi á einstaklinga úr sögusvæðisins og útskýra mikilvægi þeirra. Þó svo allir íbúar, allra borga, séu hluti af sögu hverjar borgar, eru færri sem komast á spjöld sögunar. Til dæmis hefur nafn Johnny Cash orðið samúð við El Paso þegar hann var handtekinn árið 1965 hafandi reynt að smygla amfetamíni frá Juarez. Það eru einfallega ákveðin nöfn, atburðir og byggingar sem tróna yfir sögu borgar, líkt og að Sarko málmbræðslan og tröllvaxnir reykávar hennar sem stóran hluta 20. aldarinnar sótuðu tilveru, líf og heilsu íbúa svæðis kennt við Smeltertown.
But Smeltertown for decades was kind of a little shanty town where people who worked at the smelter lived and there was actually a cemetery that's still there, the Smeltertown Cemetery, where people were buried. They had a school. I mean, I grew up here in Asarco in the 80s. They were still going, and sometimes the pollution from the smelter would be so bad that we wouldn't be allowed outside for PE, you know, because I went to school not too far from here. And sometimes the copper would be so thick in the air, the sulfur and the copper, that they would make us stay inside for PE. So they shut it down in the 90s, and it didn't really ever come back online.
Hið fremur fátæka svæði, verkamanna, hafði kirkjugarð, skóla og ýmsa þjónustu, en hún segir málmbræðsluna hafa mótað líf allra íbúa El Paso fram að lokum hennar árið 1999. Sjálf upplýði hún áhrifin þegar kopar og brennisteinsmengunin var slík að aflýsa varð utandyra íþróttakennslu á 9. áratugnum. Smeltertown fór í eyði undir lok 2000. aldar. Menningarsaga Smeltertown er þó greinilega gert nokkuð hátt undir höfði í ljósi þess að margir íbúar El Paso eru afkomandur íbúa svæðis sem í senn var talið kyrrlátt og samrýnt en sömuleiðis plagað af mengun þar á meðal blý. Ég settist niður og fletti í gegnum flettispjöld sem útlistuðu glæpi borgarinnar, skoðaði ljósmyndir Otis Altmans, las goðsagnakennda landamaraverði og fletti fjölda bóka ástand glæpa í Juárez, tilkomið að mestu frá starfsemi glæpagengja. Meðal bóka sem fjalla veruleika þessa ástands Drug Warzone eftir Howard Campbell, mannfræðingur við Texas Háskóla í El Paso. Bókin mannfræðistúdía út frá sjónarhóli smyglara og þeim sem starfa við að handsama þá. Juárez var áður talin hættulegast og ofbeldisfyllsta borg heims að mestu vegna glæpagengja og vímuefnasmygls. Það skrítið að hugsa til þess að El Paso hinn öruggasta borg Bandaríkjanna, steinsnar og í raun samtengd ofbeldis fullri systurborg sinni. En hafa ber í huga að framboð vímuefna og tilheyrandi glæpir og ofbeldi tengist eftirspurn frá Bandaríkjunum. Á sólríkum og hlýjum marsmorgni gekk ég átt að UTEP háskólanum, háskóli Texas í El Paso, aðeins fáeinum kílómetrum frá landamærunum. Háskólasvæðið, samsett af hvítum stórum byggingum, dökkum timburdregurum, hallandi þykkjum veggjum, sumir hlaðnir, minnir á Búddaklaustur Bhútan, enda beina skírskotun að ræða. Það ríkti kyrrð í umhverfi sem kalla fram hugmyndir Shangri-La, nokkurs konar paradísardalur og einstaka fugl söng hástöfum í gekk í átt að hringlaga grasflöt með gosbrunn og nákvæma endurgerð af bútönsku tehúsi. Kyrrðin var þó að miklu leiti tilkomin vegna vorfrís nemanda eða spring break þegar hundruðu þúsunda nemanda víðsvegar að Bandaríkin leggjast í ferðalög og partístand, ýmist innanlands eða utan. Undantekningin þennan dag var Kristófer Herrera á leið á fund með leiðbeinanda sínum og deildarforseta en Kristófer var á lokasprettinu með mastersritgerð sína sem fjallar
It's a post-colonial literature studies theory focused on New Zealand literature.
Bókmenntir Nýja Sjálands eftir nýlendutíman með áherslu á kenningar. En ég spurði hvers vegna hann væri ekki á ykkur strönd á Flórida að jamma.
Oh, well the reason is that doesn't really call my attention. We're here in the borderland and I've experienced that before, but now as a master's student, I feel that I'm more focused on my studies. And right now it is crunch time and my paper's due mid-April. So the reason I didn't go out during spring break is because I'd rather focus on that.
Áhugi hans og slíku hefur dalað, auk þess sem pressan af tilvonandi skilum ritgerðar í apríl fór vaxandi. Ég gekk frá háskólasvæðinu í eitt af sögufrægu og gömlu hverfum borgarinnar, Sunset Heights, byggð utan í aflíðandi brekkum í 10 hraðbrautina fyrir neðan og Mexiko fáeina kílómetra til suðurs, standa hundruðir lágvaxinna húsa með litla garða, út af kyrrlátum og snyrtilegum götum. Utan við eitt slíkt hús ræddi við Doug Reed, íbúa sem ásamt konu sinni varð ástfanginn af veiðimerkur loftslagi og landslagi svæðisins árið 1991. Ég spurði hvort nálægðin við Juárez og ástandið þar birtist honum í daglegu lífi í El Paso.
Well, Juárez has not been a problem. Even back when they had so much violence across the river to the people on this side. There was a time, like I say, when people used to cross here and you could see them hiding behind cars or on front porches from the migra, but I haven't seen that since Sylvester Reyes was head of the Border Patrol and he started Hold the Line program.
Hann sagði íbú El Paso verða lítið varir við Juárez, jafnvel þegar mest ofbeldis aldan reið yfir, en á árinu 2008 til 2012 var hann talin hættulegasta borg heims með hátt í 4.000 morð á ári, en íbúar borgarinnar voru þá 1,3 miljón. Hins vegar sjá hann ekki lengur ólöglega innflytjendur á hlaupum eða í felum í görðum hverfisins eftir að Sylvester Reyes, yfirmaður landamæra eftirlitsins í El Paso, hóf eina umfangsmestu aðgerð til að stöðva komu þeirra. Aðgerðin Hold the Line eða Halda línunni var mannfrek en árangursrík og fólst í að mynda óslitna mannlega keðju samsett úr landamæra vörðum í og við El Paso árið 1993. Árangurinn var óumdeildur og fækkaði ólöglegum innflytjendum að það 286.000 árið 1994 en bandaríska þingið setti fjölda nýra laga í kjölfarið sem jók áherslun á landamæra eftirlit og fjármögnu þess. Hins vegar jókst umferð ólöglegra innflytjenda yfir fáfærin og hættulega eyðumerkur svæði með tilheyrandi fjölgun dauðsfalla. Varandi núverandi hugmyndir Trump byggingu Múrs hafði Doug þetta að segja.
I think the idea of a wall is based on fear and ignorance of the people that don't even know the border. They're unfamiliar with it.
Hann gaf lítið fyrir núverandi hugmyndir byggingu múrs með fram landamærunum sem hann sagði byggðan á ótta og fordómum en veruleiki þeirra sem enn kæmi til Bandaríkjana væri í auknum mæli ofbeldi og efnahagslegt ástand Mið-Ameríku landa nokkuð sem hann telur að kalla á aðstoð frekar en hreinar hömlur. Landamæri afmarkaðar útlínu landa geta og hafa tekið gríðalegum breytingum ef litið yfir aldirnar. En hins vegar eru ólíkt hverskins hömlur felast í landamærum eftir þjóðum, leiðtogum, tímabilum og ástandi í nágrannalöndum. Frægustu landamæri 20. aldarinnar birtast okkur í múrum, einna helst Berlínar múrnum og nýlegar aðskilnaðar múrnum milli Ísraels og byggða palestínumanna, auk þessum stálin stinn hafa mæst á landamærum Norður og Suður Kóreu síðan árið 1953. Fjær í tíma komum við að Kínamúrnum, virkisveggjum, borgarmúrum og hverskins hömlum og eftirliti með hreyfingum fólks, en saga allra landa og heimsins alls er að sjálfsögðu samofin búferlaflutningum. Ég tók leigubíl upp í fjallshlíðarnar sem borgin byggist í kringum. Frá vinsælum útsýnispalli sést vel hversu El Paso og Juarez eru samvaxnar í eina heild, þrátt fyrir skýran aðskilnað, sem miðað við áherslu núverandi ríkisstjórnar Donald Trump fer vaxandi. Hins vegar eru borginnar, sem samanmynda stærstu landamæraborg heims, fyrirmynd margra að framtíð án landamæra, líkt og metnaðarfull borgarhugmynd mexikanska arkitektsins Fernando Romero. Hann kallar hana einfaldlega landamæraborgina og byggir á frjálsara flæði fólks og vöru, enda eru um að ræða 550 milliardar dollara sölu af vörum milli landanna. Útsýnispallurinn veitti sjónræna yfirsýn, en það þarf hugmyndaflug, innsýn og þor til að sjá möguleikana sem felast í frekari tengslum borga þvert á landamæri. Paola López, háskólakennari og íbúi El Paso síðan 2014, deildi sinni sín á borginnar.
And for me, the city, well, first of all, the city is two cities. The life of Juarez and El Paso are very much intertwined. And for me, that has been my experience of living and working here. And it is one of resilience and beauty and complexity and inequity and struggle, unique. I've never seen anything like this.
Hún segir borgirnar samtengdar og felir sig þrautseigju, fegurð, flækjur, ójöfnuð og átök, en umfram allt séu þær einstakar, ólíkt nokkur sem hún hefur áður kynst, en Paola starfar með ungu fólki frá báðum borgum, enda lifa íbúar borgana, lífum sínum og margan hátt, beggja vegna landamæranna. Við sólsetur, fyrir utan landamærastöðuna við Stanton brúna, einnig þekkt sem vináttu brúin, ræddi ég við Alan Montes ofbeldisástandið í Juarez, þar sem hann býr, þó hann hafi fæðst í El Paso.
If you ask anyone who actually lived in Juarez and now lives over here, they're all gonna tell you the same. So once you live over here, it's like more, you feel like safer, it's more quiet, it's more calm, it's more like peace of mind, because you know, like you said, it's a whole different world over there. And when the violence started a couple of years ago, a lot of people fled this side of the city, and they brought their business with them. So
to El Paso.
To El Paso, yeah.
Þegar ofbeldi í Juarez jókst fyrir nokkrum árum, hafi margir flutt til El Paso, sömuleiðis fyrirtæki sín, en hann segir alla upplifa meiri öryggistilfinningu og ró í El Paso. Foreldrar hans fluttu aftur yfir til Juarez við starfslok, en höfðu lagt leið sína til Bandaríkjanna líkt og svo margir.
I mean, my parents came they came as illegal immigrants like many years ago, and they worked for many years over here on the fields, and they actually were able to fix their immigration status. Well, I'm not going to school right now because I want to have a better life. I want to bring my family over here. I want to raise my kids over here because, like as you said, it's safer over here. It's safer. It's better opportunities, education.
Foreldra hans komu sem ólulegir innflytendur til Bandaríkjanna, unnu í landbúnaði og fengu loks leiðréttingu á stöðu sinni undir valdatíð Ronald Reagan. Alan stundar nú nám til að kosta betri framtíð og öryggi fyrir börnin sín, helst í El Paso, í Bandaríkjunum. Við ræddum þá neikvæðu sýn sem orð Trump forseta hafa varpað á mexikanska innflytendur.
I mean, he's just a person. He doesn't speak for everyone. I mean, the country is pretty much divided. It's but he's just a person. It's a stereotype. I mean, people do it all of the time. They stereotype. He's got his idea. I mean, he actually doesn't see the things we do. I mean, he's not here to see the hard work that all those people do.
Þó þjóðin sé klofin í afstöðu, segir hann Trump bara manneskju, sem líkt og svo oft alhæfir út frá staðalmyndum. Án þess þó að sjá þá miklu vinnu sem Mexikanar leggja á sig. Það líður á sólsetri í El Paso í suður Texas. Himinninn dökknar og það hægir á umferð fótgangandi yfir landamæri. Verslanir suður El Paso strætis eru enn opnar, svo hægt að versla gallabuxur, líklega framleitar í Mexíkó eða bílavararhluti, ófáanlegir handan landamæranna. Hópur ungra strákar rennar svo hjólabrettum eftir götunni og ljós skyndibitastaða byrja að njóta sín. Klukkan jafnmargt, sikkur megin við landamærin og borgirnar halda áfram að deila sama veðri og hita en hversu miklu þær muni deila á öðrum sviðum á komandi árum undir öðrum öflum komið. Somebody said to grab me anywhere.